Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Art Café. Je krátce po 16:00 a od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vám přeje příjemný poslech Alžběta Kvasničková. Tetování už dneska není žádná rarita, ale fenomén, se kterým se potkal skoro každý. Počet lidí s tetováním neustále roste a zvětšuje se také subkultura tatérů a lidí, kteří mají s tetováním druhých zkušenosti. Představa, že tetování vzniká v tatérském salonu po výběru motivu z katalogu, už nemusí být tak úplně aktuální. Možná i ve vaší sociální bublině jsou lidé, které potetoval kamarád nebo si vybrali tatéra či tatérku na Instagramu a ten je pak tetoval u sebe doma. Dnes budeme v Art Café mluvit o tetování, jako o uměleckém artefaktu, který se po skončení výstavy nepřesouvá do depozitáře, ale zůstává trvale na kůži svých majitelů. Mými dnešními hosty budou výtvarníci a autoři druhého dílu knihy Pouk, 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 fanzinu aucalanového tetování, Sára Dubná, Štěpán Marko a Tomáš Mitura. Budeme si povídat o tom, že tetování nemusí vznikat jen v salonu nebo na srazu motorkářů. Dozvíme se taky, jak moji hosté vnímají tetování, co ovlivnilo podle nich nárůst jeho popularity a uslyšíme, jakou mají oni sami s tetováním sebe a druhých zkušenost.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Ve studiu už vítám tři mladé umělce a členy editorského týmu knihy Pouk, pouk, pouk. Tatérku Sáru Dubnou, která je aktuálně v posledním ročníku ateliéru intermediální tvorby 2 na AVU a vedle své tatérské kariéry se věnuje volnému umění a včelaření. Ahoj, Sáro.
Dobrý den.
Grafika, typografa a fanouška tetování Štěpána Marka, který vystudoval na UMPRUM ateliér tvorby písma a typografie, je autorem grafické úpravy knihy, a o které si dnes budeme povídat, a zároveň stojí za vzhledem mnoha dalších uměleckých publikací. Ahoj, Štěpáne.
Ahoj.
A vítám taky umělce, tatéra a zpěváka kapely Vole, Tomáše Mituru, který vystudoval pražskou AVU v ateliéru Malba 4. Ahoj, Tomáši.
Ahoj.
Vidím, že sami máte tetování. Jak to vnímáte? Je to pro vás spíš osobní věc nebo spíš prostředek nějakého uměleckého vyjádření?
No, tak pro mě je to spíš osobní věc a vždycky jsem si říkal, že kdybych to mohl smazat, tak bych to smazal a znovu bych zase začal.
Jak to máte vy?
Tak určitě je to jako pro mě osobní věc, ale zároveň ty věci vznikaly na hodně viditelných místech, jako od začátku, takže to byla i nějaká jako potřeba prostě sebevyjádření jako na hodně vlastně exponovaném místě. A teď už třeba naopak mám jako po těch letech vlastně potřebu nebo chuť si ty tetování jako dělat vlastně někde, kde nebudou vidět hnedka jako na první dobrou.
No, pro mě tetování vlastně znamená v podstatě nějaký sbírání od kamarádů jako autorských věcí, takže já sám jsem tetoval vlastně jenom párkrát a radši jako dělám tu druhou část.
Než se dostaneme k povídání o samotné knize, zajímá mě, jak vnímáte tetování v kontextu umění a kultury. Je to pro vás forma umění nebo je to hlavně trend?
Tak pro mě to je zároveň trend, ale zároveň forma umění, protože už od dávné historie a minulosti známe, že se určité kmeny nebo určité národy se tetováním zdobily. To si myslím, že v dnešní době už jakoby pominulo. Někde to samozřejmě stále jako existuje, že někde v Polynésii třeba, nebo někde jinde v Ázii, třeba možná i na Sibiři najdeme stále nějaké šamany, kteří se zabývají tím jako původním smyslem toho tetování. Nyní už to je však trendem, který se trochu zbavil tady těchto jako kulturně náboženských rovin a získal tak trochu jakoby více tu populární stránku nebo populární pohled na ten problém.
Mm-hmm. Díky, Tomáši. Pouk v angličtině znamená šťouchnout, strčit. Je to taky součást názvu populární techniky tetování handpouk. Vy to slovo máte v názvu fanzinu celkem třikrát. Prozraďte, co je za tím názvem, jak vlastně vzniknul. Štěpáne.
No, název vzniknul vlastně spolu jakoby s tou grafickou podobou, což je třikrát zopakovaný nápis, který se napoje očkama a šlo jenom o nějakou repetitivnost vlastně toho opakování, toho šťouchání a jako u toho tetování. Je to vlastně jenom ten princip, který se tam měl odrazit a případně jako nějak skrejt, protože ne úplně každému tady to z toho je jasný. Mm-hmm.
Jestli ještě můžu doplnit, tak mě to právě připomíná jakoby tu samotnou techniku toho tetování, kdy vlastně člověk musí vícekrát za sebou píchnout do kůže, aby to vlastně bylo vidět. Čili pouk, pouk, pouk znamená vlastně ten samotný akt tetování. Možná by to mohlo být i cizoslovce, jako kdyby se to bylo nějak jako přepsat. Jakože, no, trochu se zamotávám v tom. No.
Letos jste připravili další díl. Jde o 130-stránkový sešit plný fotek a rozhovorů s novou porcí umělců a přístupu k tetování. Co vás ovlivnilo, podpořilo v nápadu vytvořit teď už druhý díl nezávislé publikace o tetování? Sáro?
No tak těch lidí furt přibývá, co se věnuje tetování, a jako cítili jsme potřebu nějak pokryt vlastně ten narůstající počet jako lidí kolem nás, který se nějak vyjevujou a který s tím třeba začínají, nebo za ty dva roky, co jsme vlastně měli tu pauzu, jako začali a přišli nám zajímaví.
První díl fanzinu Pouk, pouk, pouk vyšel na jaře 2017 a skládal se z fotek a rozhovorů. Píšete, že původní ambicí bylo vytvořit pseudovýzkumnou sbírku přístupu k tetování, kterou by komentovala i druhá strana, lidé, kteří se vůči tetování spíš vymezují. Z takového nápadu ale sešlo. Kniha je nakonec zpracovaná formou rozhovoru s lidmi, kteří tetují. Jak jste rozhovory koncipovali? Jak jste respondenty vybírali, Štěpáne?
No, jenom co si původně, ono to je už docela dlouho, tak co si pamatuju, tak vlastně ty ambice byly hodně rozsáhlé, že nás zajímalo nejenom jako ta oblast autorů, ale zajímala nás vlastně ta tématika toho tetování v rámci jako někoho, kdo by si to na sebe například jako vůbec neaplikoval. Akorát jsme z tady toho museli nějak ustoupit, ať už z nějakých praktických důvodů, časových, a zároveň, když se nám objevilo to spektrum jako různorodých autorů, tak nám přišlo jakoby vlastně dostačující ukázat tady tu škálu, která se odehrává někde jako pokoutně, a vlastně ten zbytek, tu druhou půlku jsme jenom vynechali.
Jaké byly ohlasy z tatérské scény, ale i z umělecké scény na první díl? Jak vlastně ta kniha ovlivnila scénu, jestli nějak ovlivnila?
No, myslím si, že ovlivnila i v tom, že někteří z těch autorů se vlastně profesionalizovali potom v tatérské tvorbě, čili založili si vlastně třeba studio, nebo trošku se jako vlastně odklonili od té domácí jakoby tatérské scény a zašli jim jakoby krásně růst kariéry. Navíc vlastně tím, že to bylo málo těch vytisků, tak se jakoby docela rychle vyprodali všechny vytisky, čili to beru jako velký úspěch, protože samotné nakladatelství AVU to hodnotilo jako jeden z velice pozitivních jakoby vytisků, že moc těch publikací, těch teoretických, které dělají jinak, tak nemají takovýhle ohlas pozitivní jako tady tato obrázková vlastně knížka. No.
No, druhý díl knihy Pouk, pouk, pouk už je na pultech obchodů nějakou chvíli. Plánujete ji pokřtít na akci s hudbou, tak jako jste oslavili příchod té první? Sáro?
Tak my jsme letos zvolili takovou jako hodně komornější verzi toho křtu, která bude taková dost neformální a bude tuhle sobotu v klubu AVU od 7 hodin, a je to vlastně spíš jako, nebo hlavně míněný jako pro ty spoluautory a pro jejich přátelé a známí, protože ta kapacita toho klubu je dost jako omezená, a my jsme vlastně se letos jako rozhodli prostě fakt to nějak jako skrouhnout jako z praktických a časových důvodů nás všech, no.
Od prvního dílu se váš editorský tým rozrostl o Sáru Dubnou. Sáro, ty jsi byla v prvním díle jednou z respondentek a v úvodu druhého dílu píšete, že jsi vlastně iniciovala vznik dvojky. Jak vypadala vaše spolupráce? Jak jste si rozdělili role při práci?
Tak my jsme vlastně, že tím, že s Tomášem nějak aktivně tetujeme, tak jsme zapátrali ve vodách našich známých a tatérů a vlastně jsme oslovovali jakoby lidi kolem nás, a pak jsme společně všichni tři řešili nějakou novou koncepci nebo přehodnocení těch otázek, jako jestli vlastně některé ty otázky jsme vyhodili a některé jsme připsali, některé jsme pozměnili, a vlastně jsme se shodli na tom, že by bylo dobrý, kdyby tam vlastně byl i někdo trochu jakoby vlastně z těch jakoby starších, nebo nějak tak jsme se shodli na tom, nebo já jsem přišla s tím, že znám vlastně Lucku Liškovou, která stála v podstatě u mých začátků i u začátku Báry Zelníčkový, která byla v prvním dílu a přivedla nás nějak jako k tomu ručnímu tetování a přišlo mi, jako, že by bylo dobrý, kdyby vlastně nám tom k tomu dala svůj pohled na věc jako někoho, kdo vlastně to sleduje trošku jako už další dobu zpovzdálí a abychom to neměli jenom prostě mladý, jako všechny hrozně mladý lidi, že jo, který s tím začínají.
O ovlivňování se mezi tatéry budeme mluvit v dalších částech pořadu. Mě by teď zajímalo, v úvodu druhého dílu mluvíte o tom, že se snažíte o větší sebereflexi tatérské scény. Jaký je teda váš pocit, vaše reflexe z aktuální situace? Tomáši.
Různorodý pocit, smíšený. Ne, jakoby, myslím si, že se objevují vždycky v nějakých jako etapách určité jako trendy, jo, v tetování. A myslím si, že někteří ti autoři, kteří jsou tam vlastně obsaženi v té publikaci, ty trendy trochu jakoby možná nějak jakoby sledují a možná se jimi i řídí, jo. A myslím si, že tohle bude asi takovýhle problém bude asi vždycky, jo. Ne vždycky budou lidi trochu, nebudou chtít jít proti tomu proudu, protože těch proudů tetování se, jakoby ty se rozšířily jako v poslední době hrozně moc, takže jako říct teďka, že tohle je víc trendy, nebo tohle je méně trendy, myslím si, že je to spíš jako o tom, jako v jakém regionu se zrovna nacházíme, jo, že když se člověk ocitne v prostředí Berlína třeba, tak tam to tetování vypadá nějakým způsobem jako minimalističtěji, grafičtěji, jo, pokud třeba můžu zmínit nějaké tetovací studio, třeba Future Berlin působí takhle na mě. A myslím si, že tam vznikají takovéhle věci. A potom, když se člověk přesune třeba někde do teplejších krajin, třeba do Španělska nebo do Itálie, tam zase mám větší pocit toho, že tam stále zůstává takový ten traditional sailor, prostě Jerry, který se nějak jakoby nějakým způsobem modifikuje a mění, jakoby, co se týče třeba témat, protože ty témata samozřejmě jsou klasické, třeba růže nebo nějaké ženy, muži, jakoby trochu retro, ale do toho už přináší se jako moderní nějaké prvky typu nevím, mobil třeba. Jo.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V dnešním Art Café si povídáme se třemi autory druhého dílu knihy Pouk, 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 fanzinu o aucolonovém tetování mimo hlavní proud. Mými dnešními hosty jsou Sára Dubná, Štěpán Marko a Tomáš Mitura. Jaké hlavní trendy a posuny vidíte aktuálně v tetování?
No tak já nevím, mě napadá třeba, že se rozmohlo hodně vlastně tetování na obličeji, což mi přijde jakoby v poslední době jako hodně silný trend, jako spojený s fenoménem, nebo vlastně je to spojený hodně jakoby s rapperskou scénou. A třeba, já nevím, u nás prostě český rapper Izomandias, který má na obliči jako hodně výrazný tetování, jako a hodně nápisů. A to si myslím, že já nevím, za poslední dva roky vlastně je hodně jako výrazně stouplo tady tohle sto. A myslím si, že jako obecně to, ta technika toho ručního tetování jako se hrozně rozmohla, no.
A co vás baví a co vás třeba naopak štve?
No dneska jsem potkal v tramvaji takového zajímavého člověka, co měl za uchem napsaný hardcore, ze zadu na hlavě měl troublemaker, pak tam měl nějakou pavučinu, no měl úplně celý obličej, jakoby zadělený tím, měl nějaký monterky a nějakou bombera. Vypadal jako, že měl docela to krušné mládí, tak ten mě třeba bavil, jo, protože to měl fakt jakoby jako ošklivý, lidově jakoby udělaný někde možná někde ve vězení nebo někde u kamarádu právě doma, jako třeba to někteří tady dělají v té knížce, že jo, takovýmhle způsobem, takový trochu jako bad art, tak ten mě zaujal a pak jsem ještě dneska potkal jednoho a ten měl jakoby hezký oblečení, drahý, jo, a k tomu měl takový jako symetrický, geometrický jako tetování taky přes celý obličej, takže jak říkala Sára, tady ten face tattoo jako trend, tak ten je prostě rozšířený všude a je to trošku vlastně zvláštní, že tady tihleti repeři trošku otevřeli vrátka tomu, že se lidi méně bojí, protože si myslí, že je to vlastně přijatelný, ale potom jejich rodiče třeba budou z toho nešťastní, že jo. Takže myslím, že správně Sára řekla, ten face tattoo jakoby je asi ten nejmodernější teďka jakoby trend pro mě. A co se týče techniky, tak technika prostě, každá ta firma vylepšuje prostě jehly, vylepšuje strojky a vylepšuje různé IT hojící prostě přípravky, takže samotné tetování se dá jakoby dovést dneska již do nějaké dokonalosti, řekněme.
Sami jste tvůrci, kteří se vyjadřují jinými cestami přes intermédia, malbu, grafiku, hudbu. Co je pro vás při tetování specifické a důležité? V čem je to jiné, než malovat pro někoho obraz?
No, tak je to jiné v tom, že když maluju obraz, tak ho nemaluju na zakázku, čili nikdo mi nemůže do toho říkat, co tam má být, jaký má být obsah. U tetování je to více o nějaké diskuzi, občas se člověk přistihne při tom, že se stane takovým jako psychologem nebo psychoterapeutem toho člověka, čili trochu může nahlédnout blíž jakoby k němu a do jeho nitra. Ale zároveň vlastně není tam taková volnost. Někdy mě vlastně někdo dovolí, třeba přijde a řekne, dej mi něco prostě, co si myslí, že by se ke mně hodilo, a někdy je to naopak právě, že tam jsou jasně už stanovené mantinely, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo být velký, kam by to mělo být, čili trochu musím jakoby se svým egem uklonit a říct si, dobrý, udělám to.
Chcete k tomu ještě někdo něco říct? No. Tetování má různé kořeny, ať už se bavíme o tribal tatu, domorodém tetování, tradičních japonských technikách nebo americkém námořnickém stylu. Dnes se často míchá všechno dohromady. Jak vnímáte problematiku kulturního přivlastňování si a vybírání si ze symbolů a technik, které jsou vlastní jiným kulturám? Sáro.
No, mně to přijde jako takový paradox vlastně, který... Já nevím, dřív jako právě přesně jako okolo roku 2000, že jo, jsme tady měli spoustu lidí, kteří přesně kopírovali to maorské tetování a byl to nějaký trend a myslím si, že v dnešní době už jako nějak tak všeobecně přehodnocujeme tady tyhle z té kulturní apropriace a vlastně myslím si, že jako je i na čase nebo se nad tím jako zamyslet nebo minimálně jakoby to mít v paměti vlastně, odkud se tyhle prvky berou a co to vlastně znamená pro ty původní kultury, který si je vymysleli pro nějaký specifický účely. A je to jako samozřejmě na každém, ale myslím si, že je dobrý vlastně jako, že se to povědomí a vlastně o tom rozšiřuje nebo jakoby ty tendence.
No, já v tom shledávám určitě jako postmodernitu, jako spojení něčeho, co se vlastně k sobě vůbec nehodí. Je vlastně nějaký krok dopředu vlastně v tom, jak by to tetování třeba mohlo vypadat do budoucna. Jo? Čili já v tom nevidím až takový problém, ale zároveň vidím v tom trochu problém ten, že ti lidi, co si to třeba dávají, mnohdy neuvažují nad tím, kde to právě vznikalo, což si vlastně trochu chtěla říct i ty takhle. Že?
Všimla jsem si, že hodně tatérů používá v knize, ale i na sociálních sítích přezdívky. Proč lidé tak často tetují pod nicknamy a pseudonymy? Štěpáne.
Tak tohle netuším. Já si myslím, že nějaký nickname je vlastně v podstatě jenom nějaký takový zakrytí částečný jakoby identity, ale myslím, že to je nějaký přežitek, že jako spousta autorů podle mě se nakonec pod tím svým jménem nakonec na nějakém Instagramu vlastně dá dohledat a pokud ne, tak to jenom třeba z toho důvodu, že neměli volný jméno, protože už ho prostě měl někdo buknutý, takže.
Se vracíme k tématu Lucie Liškové a ovlivňování se navzájem. Ve druhém díle se právě s ní objevuje rozhovor, která, jak uvádíte, ovlivnila celou generaci nezávislých tatérů nebo velkou část. V čem vidíte například její vliv a jak ovlivňování mezi tatéry vlastně funguje? Sáro.
No tak já můžu mluvit jako čistě za sebe, já ne, že bych měla úplně jako přehled o tom, kolik lidí a jak ovlivnila, ale třeba čistě za mě to byl pro mě takový klíčový moment jako setkání s ní, kdy já jsem jako dlouho, třeba ona mi udělala jako moje vlastně první tetování, mám vodní a byl to první člověk, který vlastně kterýho jsem viděla dělat jako tu techniku ručního tetování a to mě dost jako ovlivnilo, vlastně nasměrovalo, protože ta technika toho strojku je specifická, že jo, a vlastně i ta vizualita je trochu jiná. Takže jako pro mě to byl určitě takový ten jako nějaký hybatel vlastně, díky kterému já jsem se nějak od toho odpíchla vlastně a začala jsem se věnovat taky tomu ručnímu tetování, no. Je to samozřejmě jako i jiný zážitek vlastně, takže to bylo taky důležitý.
A spolupracují spolu někdy tatéři, nebo je tetování z podstaty dílem jednotlivce? Tomáši.
No, tak záleží na domluvě, no. Mně se jednou stalo, že jsme tetovali vlastně jednoho člověka najednou, že kamarádka Broňa Orlická, tak ta tetovala na noze a já jsem tetoval na ruce a vzhledem k tomu, že ten člověk, který byl tetovaný, tak měl oblibu v bolesti, tak mu to dělalo dobře. Čili to bylo spíš jako o tom, že jsme se dohodli, že budeme tetovat v jednou chvíli, jo. Ale potom dělají se takové kooperace, kdy třeba společně se dělají designy, jo, toho tetování a potom si každý podle toho, jakou část toho designu udělal, tak rozdělí tu práci.
Uh-huh. A jak se stavíte k tomu, když vaší práci někdo přetetuje, doplní nebo nějak jinak pozmění?
Tak mě to nějak extra neuráží. Já si myslím, že je to věc toho člověka, který to nosí a jako ten vztah k té kérce se může změnit, nebo jakoby ten vlastně vkus toho člověka se taky může nějak vyvíjet a takže to je čistě jeho věc, jako já už se vlastně na to nedělám žádný nárok, nebo myslím si, že to je fakt jako už prostě, no.
To mi dělá radost, když můžu přetetovat tetování někoho, kterého se mi nelíbí tetování. Ale taky se stalo to, že někdo přetetoval moje tetování, protože začátky byly tvrdé a nešlo mi to tolik, že...
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Stále jsou tu se mnou mý milí hosté, autoři knihy Fotek a rozhovoru o nezávislém tetování s názvem Pouk, pouk, pouk. Sára Dubná, Štěpán Marko a Tomáš Mitura. Štěpáne, ty jsi autorem grafické úpravy obou dílů knihy. Posluchačům bych určitě doporučila si v knihkupectví prohlédnout. První díl je celý laděný do bronzové barvy, druhý díl zase do stříbrné. Metalická barva se zajímavě prolíná s černobílými fotografiemi a dá tak pěkně vyniknout tetovaným motivům na fotkách. Jak jsi, Štěpáne, nad grafikou knihy přemýšlel?
Takže grafika vznikala vlastně jako reakce na široký spektrum podkladů v různých kvalitách, který jsme dostali vlastně, když to jsme od prvního dílu, tak v podobě skenů negativů z klasického filmu, z Instagramu v malém rozlišení, anebo z nějakých facebookových profilů. Takže to spektrum těch fotek bylo opravdu hodně široký a to právě určilo pak podobu, ať už tu barevnostní, anebo dejme tomu i ten formát, protože knížka vlastně má hodně jednoduchý layout, ale je to vlastně z důvodu, protože celoformátové fotky vlastně byly ty nejkvalitnější, ty čtvrt jakoby formátový, to byly ty instáčový, takže vlastně se tam projevily jako sice takhle nahodile, ale mělo to jako reálný základ, spíš logický, protože víc by fotky třeba neutáhly.
Tvoje další práce je vidět i v mnoha dalších uměleckých publikacích, z aktuálních například v knihách Václava Janoščíka Nespavost nebo sborníku Návrat do budoucnosti a mnoha dalších. Často taky vytváříš grafiku k výstavám a uměleckým akcím. Tvůj rukopis je hodně výrazný, často pracuješ s nápadnou typografií, dokážeš vytvořit i hodně zajímavý vizuál s použitím v úvozovkách obyčejných fontů, podobných Helvetice. Co je pro tebe při práci grafika a typografa nejdůležitější?
Tak nejdůležitější je asi v podstatě ta část předtím, kdy ať už s kurátorem nebo autorem publikace vytvoříme nějaký dialog, který mi poskytne nějaký prvotní impulzy a o té věci se vlastně hodně rád bavím, co jakoby nejrůznějším způsobem, protože mě jde o to vlastně dostat nějakou jako jednoduchou myšlenku na to a zbytečně tam třeba graficky neřádit, ale opravdu tam najít nějaký moment, který pro mě je silný a zkusit se ho vztáhnout jako do té mý profese.
Při četbě Pouk, Pouk, Pouk 2 jsem narazila na to, že výrazným tématem jsou osobní hranice každého tatéra. Někdo nechce tetovat určitá místa, někdo zase nechce tetovat určité symboly. Vypozorovali jste z odpovědí nějaké univerzální hranice, nějaké univerzální pravidla, nebo jak to máte vy?
Tak já bych řekl, že univerzální pravidlo tam asi neexistuje, ale řekl bych, že asi každý si dokáže uvědomit, co dokáže zvládnout a co vlastně v jeho silách, čili každý z těch tatérů asi nemá takové zkušenosti, jako třeba někdo, kdo jich má víc. Takže někdo nemůže prostě dělat třeba celé záda, protože ten motiv samotný je třeba těžký jenom zvládnout, jakoby to navrhnout na ty záda, na to, že to pak tetovat prostě třeba, já nevím, strojkem, jo, nebo handpoukem, by to se zabralo strašně hrozně času, takže se tomu raději vyhne někdo z autorů, nebo právě někdo by asi netetoval obličej, protože by měl strach, že nezná jakoby ty určité jako parametry té kůže, která je vlastně na celém těle je jako hodně rozdílná. Jo, někde je hodně měkká, někde je zase prostě křehká, může se jako rychle rozbít, může se tam stát nějaká prostě technická jako nedokonalost. Čili myslím si, že tohle je asi ten důvod jakoby těch odpovědí, jaké tam vznikly. A potom u těch symbolů, tak já myslím, že každý má nějaké své přesvědčení, trochu ví o nějaké minulosti, čili nějaké symboly, jako je svastika, třeba nebude je tetovat, pokud budou mít tu konotaci s tím daným jako špatným tématem, nebo nějaké další jako politické věci, jo, nebo nějaké názory, asi většinou teda ty politické, no, než jako nějaké legrácky, jako, tak to si myslím, že si každý rád jako dovolí nějakou legrácku udělat, no.
Sáro, jak to máš ty?
Tak jako hodně podobně vlastně, jako tak samozřejmě si myslím, že většina nebo všichni tam uvádějí jako přesně nějaký jakoby morální, etický jako hranice, za který prostě jakoby člověk nejde, prostě neudělá jako přesně nějaký symbol, pod který, že jo, by se nepodepsal. A což mám podobně a jinak vlastně já nevím, no já jako nějak netetuju moc to, jako s čím prostě nejsem sama spokojená, no, jako řekněme, takže když po mně někdo chce, já nevím, řekněme, nějaký obrázek, který si někde našel nebo vybral, a tak můžu ho neudělat buď z důvodu, že s ním nějak jako absolutně nesouzním, anebo že bych ho třeba technicky jako nezvládla prostě. No.
Tomáši, ty zpíváš hardcore punkové kapele Vole, propuješ nějak svět hudby a tetování?
No tak mě vlastně to tetování vlastně mě začalo zajímat díky tomu, že spousta těch punkáčů a metalistů jsou většinou potetování, čili mě to vlastně trochu navedlo tady z toho hudebního prostředí. Čili já teďka ještě navíc ještě hraju v kapele Sněď, to je takový dead metal, jo, takže nejenom Vole, ale i Sněď. Jsou to dvě skupiny plné kamarádů, kteří jsou taky fanoušci tetování, čili ti ke mně chodí taky se zdobit, jako no, takže vlastně většina mých známých chodí ke mně na tetování, čili, a ti známí jsou z hudebního prostředí, čili nic moc složitého tam není, ale vlastně ta hudební scéna hardkorová byla vždycky provázána s tetováním, protože třeba, já nevím, newyorský hardcore byl propojený s takovou jako gangsterskou, mafiánskou prostě scénou, kdy vlastně ti samotní jakoby hudebníci měli tetování těch různých gangů, ve kterých se zrovna vyskytovali, což vlastně teďka se by se dalo třeba stáhnout na ten rap, že teďka vlastně více potetovaných lidí nejenom i v tom rapu, jo, takže nějak takhle asi to bylo.
Já pro posluchače doplním, že celá sestava kapely Vole byla hosty v pořadu Špína na rádiu Wave a já ho určitě doporučuji k poslechu v archivu nebo v aplikaci. Tetování podle některých průzkumů lituje v průběhu života až každý druhý potetovaný člověk. Co byste poradili posluchačům, kteří o tetování uvažují, nebo lidem, kteří se svým tetováním nejsou tak úplně spokojení?
Tak já vždycky každému, kdo přijde za mnou a nemá ještě tetování, tak se mu to snažím jako rozmluvit, že si myslím, že by si to měl opravdu jako rozmyslet, co bych chtěl, takže to nevidím jako nějaký potenciální jako plátno, které můžu znovu jako nějak stvárnit, ale beru to spíš jako, že ten člověk možná není ještě tak rozhodnutý, takže se mu snažím jako vysvětlit to, že tělo je i krásné, i bez tetování. Mnohdy nepřemluvím, teď naposledy se mi povedlo jednoho kamaráda z Chorvatska přemluvit.
Aby se netetoval.
Aby se netetoval, no.
Jak to má tvoje ostatní?
No, tak jako já si myslím, že vlastně dneska, podobně to tam říká i Lucie Lišková v té naší knížce, že dneska je možná víc cool být nepotetovaný, protože čím dál tím víc lidí, že jo, prostě dneska už je to vlastně norma. Ani ne, tak už taková rebelie, takže možná, že prostě časem bude jako fakt víc cool být jako úplně bez žádný kérky, no. A no, takže asi tak, no. Ale dneska už jako jsou tak vlastně ty techniky toho odstraňování jako těch kérek na takový úrovni, že si myslím, že to není zase tak jako by otázka života a smrti, jako prostě se rozhodnout, jako jestli si něco dám a když se mi to nebude líbit, tak fakt dneska už to není tak složitý, jako to odstranit.
Co ty, Štěpáne, co bys poradil?
No, já myslím, že to je jako zajímavá zkušenost určitě, že zpětně bych asi žádnou, co mám, nevracel a když by se něco takového stalo, tak já myslím, že může vypadat i super jako jenom začmáraný obdelník, jakože se s tím dá pracovat dál.
Já ještě si můžu, bych doplnil. Jeden kamarád z Polska mi povídal o jednom jeho zákazníkovi, který vymyslel takovou techniku odstraňování, možná někteří posluchači můžou využít. Je to navlhčený hadr ze solí a pořádně drhnout.
Moc děkuji za rozhovor všem členům editorského týmu knihy Pouk, 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 fanzinu Outsalonového tetování. Loučím se se Sárou Dubnou.
Děkuji, naslyšenou.
Štěpánem Markem.
Taky díky.
A Tomášem Miturou.
Děkuji, naslyšenou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.